าสดใสสำราญลูกมอสอทอทุกคนเริงราย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์พบสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ในวันนี้นะคะก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับ เรียนรู้หลักการเลือกซื้ออาหารอย่างคุ้มค่านะคะโดยรองศาสตราจารย์ศศิมนต์ปรีดารองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะทุกวันนี้เนี่ยอาหารที่เราบริโภคกันนะฮะก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารสดอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารพร้อมปรุงอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีและรวมถึงพวกอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทนะคะเพราะนั้นอาหารแต่ละประเภทที่กล่าวมาเนี่ย เราควรจะเรียนรู้ว่าเวลาที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยมันมีข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับอะไรบ้างเราก็จะได้ซื้ออาหารที่มันมีคุณค่าสำหรับเรานะเหมาะสมสำหรับเราแล้วก็ปลอดภัยต่อการบริโภคแล้วก็สมราคาด้วยนะคะกลุ่มแรกที่จะพูดถึงก็คือพวกอาหารกึ่งสำเร็จรูปนะคะซึ่งหมายถึงอาหารที่มันผ่านกรรมวิธีและปรุงแต่งมาบ้างแล้วแล้วก็ใช้รับประทานหลังจากผ่านวิธีการปรุงอย่างง่ายๆใช้เวลาสั้นๆเพียงแต่เติมน้ำหรือว่าต้มแป๊บเดียวก็สามารถที่จะรับประทานได้ทันทีนะฮะอย่างเช่นพวกโจ๊กปรุงแต่งพวกข้าวต้มวุ้นเส้นที่ปรุงแต่งมาแล้วพวกก๋วยจั๊บบะหมี่หรือแม้กระทั่งแกงจืดหรือซุปชนิดข้นนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยประการแรกก็คือว่าก็ต้องดูว่าผลิตจากแหล่งใดนะคะที่ทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าเขามีกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็มีคุณภาพมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งมีเลขสารบบอาหารนะคะตามเกณฑ์ของอย.เวลาที่สินค้าอาหารใดเนี่ยเวลาที่จะผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงการค้าก็จะต้องผ่านอย.ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นนะคะในเรื่องของน้ำหนักสุทธิปริมาณสุทธิพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะใช้ในการเปรียบเทียบสินค้าอย่างเดียวกันแต่ว่าคนละแบรนด์กันนะคะดูในเรื่องของภาชนะบรรจุว่าเรียบร้อยดีไหมมีรอยฉีกขาดรอยรั่วอื่นๆที่เป็นประเด็นที่เราไม่ควรจะซื้อนะคะถ้าหากว่ามันมีภาชนะที่มีลักษณะภาชนะที่มันไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุนะคะซึ่งเราจะสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าสินค้าไหนที่ค่อนข้างใหม่เราก็จะได้ซื้อสินค้านั้นนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าในส่วนประกอบหลักของอาหารกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็จะมีพวกเครื่องปรุงรสนะอย่างเช่นพวกโจ๊กเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ว่าอันที่หนึ่งก็คือถ้าเรามีข้อจำกัดเกี่ยวกับสุขภาพนะอย่างเช่นมีภาวะความดันสูงเป็นโรคไตนะเพราะฉะนั้นไอ้ปริมาณของพวกเกลือโซเดียมเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราจะต้องระวังหรือแม้แต่ในเรื่องที่ว่าอาหารกึ่งสำเร็จรูปนะคะที่มันมีสารอาหารหลักจำพวกคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่พวกกลุ่มโปรตีนวิตามินเกลือแร่ที่ควรจะได้รับจากพวกเนื้อสัตว์หรือไข่หรือผักเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำมารับประทานเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเติมพวกเนื้อสัตว์หรือพวกไข่หรือผักลงไปบ้างนะฮะก็จะทำให้มื้ออาหารนั้นเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ได้คุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนขึ้นนะคะทีนี้กลุ่มอาหารถัดมาก็คือพวกอาหารพร้อมปรุงนะคะก็จะเป็นอาหารที่มีลักษณะของการได้จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆบรรจุไว้ในภาชนะที่พร้อมจะจำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภคเพื่อที่ว่าผู้บริโภคซื้อไปแล้วเนี่ยก็จะได้นำไปปรุงเป็นอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะนะฮะอย่างเช่นพวกชุดเครื่องต้มยำพวกชุดเครื่องแกงเลียงแกงจืดนะคะสารพัดแกงเดี๋ยวนี้มีมากมายเลยนะที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าหรือแม้กระทั่งในตลาดสดทั่วไปนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แม่บ้านหรือผู้บริโภคสมัยใหม่เนี่ยนิยมนะคะซื้อกันมากซึ่งถ้าหากว่ามีวางจำหน่ายพวกอาหารพร้อมปรุงที่มีวางจำหน่ายทั่วไปเนี่ยก็มักจะวางจำหน่ายในตู้เย็นนะฮะอาจจะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิจารณาดูตรงนี้ก็คือว่า ในเรื่องของระดับอุณหภูมิเนี่ยมาฮะมันจะเพียงพอต่อการที่จะทำให้พวกส่วนประกอบอาหารที่มีอยู่ในภาชนะบรรจุนั้นเนี่ยนะมันยังสดยังใหม่อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ว่าไอ้สภาพของตู้แช่หรืออุณหภูมิของตู้แช่พวกอาหารพร้อมปรุงเนี่ยมันมีมันหมายถึงว่าเป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องดูเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะฮะที่ทำให้เราพอจะมั่นใจได้ว่าเราซื้อไออาหารชุดนี้มาแล้วเนี่ยมันน่าที่จะนำไปปรุงอาหารแล้วก็เป็นอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานะคะทีนี้ประเด็นถัดมาก็คือว่าองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของอาหารในชุดของอาหารพร้อมปรุงเนี่ยนะฮะเขาก็อาจจะมีในเรื่องที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาได้สุ่มตรวจในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารประเภทนี้นะฮะก็มันก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันที่ว่ามีการตกค้างของพวกยาฆ่าแมลงค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่คือหมายถึงว่าอาจบางคราวก็อาจจะเป็นอันตรายหมายถึงว่าอาจจะพบในปริมาณมากนะฮะแต่บางคราวก็อาจจะอยู่ในปริมาณที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่ามันถ้าเราไม่มั่นใจยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะอย่างพวกผักนี่เราอาจจะต้องมีการนำไปล้างให้มันเพียงพอที่จะลดปริมาณของการปนเปื้อนของพวกยาฆ่าแมลงเหล่านี้นะคะเพราะนั้นสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นโดยภาพรวมๆก็คือว่าดูในเรื่องของอุณหภูมิของอาหารที่ถูกแช่เย็นอยู่ในตู้แช่นะฮะโดยหลักการทั่วไปเนี่ยเกณฑ์มาตรฐานก็คือต่ำกว่า7องศาเซลเซียสนะฮะถึงจะมั่นใจได้ว่าถ้ามันมีเชื้อที่ปนเปื้อนเนี่ยมันก็จะเจริญได้ช้านะคะในเรื่องของความใหม่ความสดวันเดือนปีที่ผลิตที่จะต้องติดสติ๊กเกอร์ไว้บนฉลากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลดโอกาสของยาฆ่าแมลงหรือสารพิษตกค้างนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็อาจจะต้องนำมาล้างอย่างถูกวิธีก่อนที่จะนำไปปรุงนะคะทีนี้กลุ่มถัดมาก็เป็นพวกอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคได้ทันทีนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงพวกอาหารที่เขามีการผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะบริโภคแล้วก็บรรจุในภาชนะที่พร้อมจำหน่ายนะอย่างเช่นพวกแกงเผ็ดแกงจืดผัดผักปลาทอดไก่ย่างนะคะเพราะฉะนั้นหลักการเลือกซื้ออาหารพวกนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าก็ต้องเลือกซื้อจากสถานที่ปรุงนะคะประกอบหรือว่าจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐานนะคะในภาพรวมๆก็คือว่าดูในแง่ที่ว่ามันมีความสะอาดนะถูกสุขลักษณะเชื่อถือได้นะคะหรือว่ามีการนำอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมาอุ่นให้ร้อนนะคะเป็นระยะทุกๆ2ชั่วโมงสังเกตลักษณะของการตักอาหารสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายจะต้องเสิร์ฟอย่างถูกสุขลักษณะนะคะมีทัพพีหรือที่หยิบจับอาหารแยกเฉพาะในแต่ละประเภทของอาหารนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญประการถัดมาก็คือว่าเราควรจะเลือกซื้อนะคะอาหารพร้อมบริโภคเนี่ยที่ปรุงสุกใหม่ๆสีสันของอาหารเนี่ยไม่ดูคล้ำหรือว่าไม่มีสีสันที่มันเข้มจนดูมันค่อนข้างจะผิดปกตินะฮะกลิ่นก็ต้องไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหรือกลิ่นที่แสดงถึงอาหารมันเริ่มเสียแล้วนะคะถ้าหากตรงนี้ถ้าหากว่าตักใส่ถุงแล้วเนี่ยต้องไม่มีลักษณะการบูดอย่างเช่นแสดงออกถึงการมีฟองนะคะอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะนั้นแม่บ้านหรือผู้บริโภคทั้งหลายก็ต้องดูในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะลักษณะของการเก็บอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีระหว่างรอการจำหน่ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เขาควรจะต้องเก็บในตู้หรือว่าภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดที่สามารถป้องกันพวกฝุ่นละอองแล้วก็พวกแมงสาบหรือสัตว์นำโรคได้นะคะแล้วก็ต้องอยู่สูงจากพื้นเนี่ยอย่างน้อย60เซนติเมตรแล้วก็อยู่ห่างจากอ่างล้างภาชนะอย่างน้อย1เมตรนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำสกปรกเนี่ยอาจจะกระเซ็นมาเปื้อนนะคะหรือปนเปื้อนในอาหารนะคะอาหารที่วางจำหน่ายเนี่ยจะต้องมีภาชนะที่มีฝาปิดที่จะสามารถป้องกันฝุ่นละอองแล้วก็แมลงวันหรือมีการแช่เย็นหรืออุ่นอาหารในลักษณะที่เหมาะสมนะคะ ย่างเช่นพวกข้าวปั้นญี่ปุ่นสลัดผักพวกเนี้ยนะคะส่วนอาหารประเภทกับข้าวเนี่ยก็ควรจะมีภาชนะอุ่นก็จะเป็นการคุมไม่ให้เชื้อที่อาจจะมีการปนเปื้อนในอาหารเนี่ยมันเจริญได้เร็วนะคะเพราะถ้าหากว่าไม่มีไม่มีหมายถึงว่าอาหารที่มันทำมานานแล้วก็อาจจะไม่มีการควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะเนี่ยถ้าหมายถึงว่าในการปรุงประกอบของผู้ผลิตเนี่ยไม่ดีพอในแง่ของในเรื่องของสุขลักษณะนะฮะเน้นเชื้อที่อาจปนเปื้อนมันก็อาจจะเริ่นได้เร็วเพราะฉะนั้นถ้าเรานำไปบริโภคทันทีแล้วก็ประกอบกับไม่ได้เอานำไปอุ่นซะก่อนอีกทีนึงงั้นเราอาจจะเสี่ยงในเรื่องของอาการท้องเสียท้องเดินได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะโดยเฉพาะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนด้วยนะคะเชื้อมันจะเจริญได้เร็วมากนะคะนอกจากนั้นดูอะไรอีกบ้างก็ต้องดูที่ตัวผู้ปรุงหรือผู้จำหน่ายอาหารนะคะว่ามีลักษณะที่เราดูแล้วมีความเชื่อมั่นว่าซื้อจากเจ้านี้มาเนี่ยก็น่าที่จะเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะคะในแง่ของการแต่งกายที่สุขลักษณะของผู้ปรุงผู้จำหน่ายเนี่ยเราก็จะเป็นประเด็นที่เราควรจะต้องดูด้วยนะคะภาชนะที่ใช้ในการบรรจุอาหารก็ควรจะทำจากวัสดุที่ทนความร้อนหรือความเป็นกรดด่างของอาหารนะคะไม่มีสีทำความสะอาดได้ง่ายโดยเฉพาะพวกถุงพลาสติกนะฮะที่ใส่อาหารร้อนเนี่ยก็ควรจะเป็นถุงร้อนใส่อาหารเย็นก็อาหารที่มันไม่ร้อนหรือว่าอาหารที่มีอุณหภูมิปกติก็ใช้ถุงเย็นนะฮะได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่มักจะพบเสมอว่าผู้จำหน่ายอาหารส่วนหนึ่งนะฮะที่จะใช้ถุงพลาสติกเนี่ยผิดชนิดกันก็คือไปใช้ถุงเย็นใส่อาหารร้อนซึ่งอาจจะทำให้พวกวัสดุพลาสติกเนี่ยมันอาจจะมีการละลายปนเปื้อนลงมาในอาหารได้นะคะก็เป็นอันตรายต่อเราผู้บริโภคนะคะทีนี้กลุ่มถัดมาก็คือพวกอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทนะฮะหมายถึงว่าก็เป็นอาหารที่มีลักษณะที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแล้วก็บรรจุในภาชนะจำพวกกระป๋องหรือพวกภาชนะลามิเนตต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่อาหารประเภทนี้เนี่ยมันก็จะต้องผ่านกรรมวิธีการใช้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นะคะก่อนการบรรจุหรือว่าการปิดผนึกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นกลุ่มพวกภาชนะลามิเนตคำว่าลามิเนตก็หมายถึงว่ามันจะเป็นลักษณะของภาชนะบรรจุที่ประกอบไปด้วยวัสดุหลายๆชนิดที่มาเคลือบอัดนะฮะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นพวกกล่อง UHT ต่างๆเนี่ยนะฮะที่จับดูมันก็เป็นกล่องกระดาษแต่ความจริงแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของวัสดุของบรรจุภัณฑ์นะฮะหลายชนิดที่มาปิดผนึกให้เป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราก็ควรที่จะต้องดูในเรื่องของความสมบูรณ์เรียบร้อยของตัวภาชนะบรรจุอาจจะเป็นประเด็นแรกนะว่าอย่างถ้ามันเป็นกระป๋องนะคะก็จะต้องไม่มีสภาพบุบนะฮะหรือป่งพองนะคะทั้งตัวกระป๋องฝากระป๋องแล้วก็ตรงตะเข็บนะคะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 100% นะคะไม่ขึ้นสนิมด้วยนะคะหรือฝากระป๋องเนี่ยถ้าลองกดนิ้วลงไปนะฮะถ้าหากว่ามันบุบหรือว่ามันยุบลงไปหรือว่าส่วนอื่นของฝากระป๋องหรือตัวกระป๋องโป่งหรือพองออกมาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเลือกนะฮะเลือกซื้อกระป๋องนั้นนะฮะหรือว่าถ้ามันเป็นภาชนะลามิเนตนะฮะที่อาจารย์กล่าวถึงนะฮะก็ดูในสภาพความสมบูรณ์ของตัวกล่องนะฮะว่ามันไม่มีรอยบุบบิบบูมบี้ตรงโดยเฉพาะดึงบริเวณที่มันเป็นสันต่างๆมากเกินไปมันอาจจะทำให้เกิดการขาดของตัววัสดุบรรจุที่มันถูกลามิเนตอยู่ด้วยกันนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นที่จะอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเนี่ยเข้ามาได้นะคะสิ่งสำคัญถัดมาก็คือในดูในหลักการที่เคยกล่าวไปแล้วก็คือในเรื่องของฉลากนะฮะข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากและได้แก่พวกแหล่งผลิตวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุนะคะก็ควรจะต้องเลือกสินค้าอาหารที่มันผลิตมาใหม่ๆนะคะเราก็จะได้ประโยชน์ นะคะของอาหารนั้นมากกว่าอาหารที่มันเก่าเก็บนะคะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นทั่วไปนะคะที่จะพูดถึงหรืออย่างอาจจะมีการยกตัวอย่างสักนิดนึงนะคะอย่างเช่นพวกพวกน้ำมันพืชนะคะที่แม่บ้านทั้งหลายก็ต้องซื้อหากันไว้ใช้ในครัวเรือนอยู่แล้วนะคะอย่างพวกน้ำมันพืชเนี่ยที่ดีต้องมีลักษณะยังไงนะคะก็คือต้องไม่ใส่เกินไปนะคะอย่างเช่นน้ำมันปาล์มเนี่ยตามปกติมันก็จะต้องมีสีเข้มบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่เกิดจากเอวรงของวัตถุจำพวกเบต้าแคโรทีนนะคะพวกนี้ถัดมาเราก็ดูที่ก้นขวดของน้ำมันพืชนะคะว่ามันจะต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมนะอย่างเช่นไม่มีพวกตะกอนนะคะไม่มีผงเล็กๆละเอียดนะซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าไอ้กระบวนการผลิตนะของบริษัทนั้นเนี่ยมันคงไม่ได้มาตรฐานเพราะตามปกติน้ำมันพืชมันจะต้องใส่แล้วก็ไม่มีสิ่งใดเนี่ยเจือปนหรือแขวนรอยอยู่นะคะดูในเรื่องของฉลากนะคะดูในเรื่องของวัตถุดิบนะคะที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืชว่าเป็นวัตถุดิบเพียงประเภทเดียวหรือว่าเป็นน้ำมันผสมจากวัตถุดิบหลายชนิดนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าไม่อยากแนะนำให้ซื้อมาเยอะๆแล้วมาตุนไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าบางทีเราก็กลัวในเรื่องของการที่น้ำมันพืชจะขึ้นราคานะคะเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้หมายความว่าซื้อมาเก็บไว้แล้วมันจะมีคุณภาพเหมือนกับที่ผลิตใหม่ๆจากโรงงานนะเพราะฉะนั้นน้ำมันมันก็อาจจะมีการเสื่อมคุณภาพหรือคุณภาพด้อยลงตามระยะเวลานะโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการหืนหรือสีที่เข้มขึ้นนะคะของน้ำมันเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานาน มาดูกันต่อนะคะว่าสำหรับกลุ่มพวกอาหารสดนะคะหลักการเลือกซื้อเนี่ยจะต้องดูอะไรบ้างนะคะอย่างกลุ่มแรกก็คงเป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่สำคัญประการแรกก็คือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจะต้องผ่านโรงฆ่าเชื้อนะคะที่ถูกควบคุมในแง่ของตามกฎหมายนะคะเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคเนี่ยจะได้บริโภคเนื้อที่ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์เหล่านี้ก็จริงๆที่มันผ่านการฆ่าการชำแหละอย่างถูกต้องเนี่ยก็มักจะจำหน่ายตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่เราเชื่อมั่นได้นะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นแรกที่เราจะต้องดูนะคะสำหรับเนื้อสัตว์แต่ละประเภทก็อาจจะมีลักษณะที่ต่างกันไปบ้างในรายละเอียดเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นพวกเนื้อหมูเนี่ยตัวเนื้อเนี่ยก็ควรจะต้องมีสีชมพูอ่อนนุ่มนะคะมีมันที่มีสีขาวใสนะคะหนังขาวสะอาดกดเนื้อแล้วก็จะต้องเด้งไม่กลับเด้งกลับนะคะไม่บุ๋มลงไปนะคะติดนิ้วแล้วก็ถ้าเป็นหมู3ชั้นเนี่ยก็ควรที่จะต้องซื้อชั้นที่มีหนังบางนะคะเนื้อแดงหลายชั้นแล้วก็ไม่มีพังผืดระหว่างชั้นนะคะสำหรับเนื้อวัวนะคะบางคนก็ยังอาจจะทานเนื้อวัวกันอยู่ก็ควรจะต้องเป็นเนื้อที่สดแน่นและกล้ามเนื้อละเอียดสีแดงสดใสนะคะมันมีสีเหลืองเนื้อเนี่ยตัวเนื้อมันมีความยืดหยุ่นดีกดแล้วก็จะต้องเด้งกลับเช่นเดียวกันนะคะใช้มีดหั่นเนื้อแล้วเนี่ยจะไม่มีเลือดไหลซึมออกมาถ้าเป็นวัวแก่เนี่ยเนื้อจะมีลักษณะสีซีดเนื้อหยาบนะคะถ้าเป็นเนื้อควายเนี่ยเนื้อจะหยาบแล้วก็จะมีความเหนียวมากกว่าเนื้อวัวมันมีสีขาวนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าไม่มีเม็ดสีขาวใสคล้ายเม็ดสาคูเพราะว่าสิ่งนี้ก็คือตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะสำหรับเนื้อแต่ละส่วนของเนื้อวัวเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เราสังเกตได้ว่าควรซื้อหรือไม่หรือมีคุณภาพหรือไม่นะคะอย่างเช่นเนื้อสันในหรือฟิลเล่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นยาวเป็นเนื้อไม่ติดมันเป็นส่วนที่นุ่มมากที่สุดเหมาะสำหรับทำอาหารประเภทอบย่างปิ้งนะคะส่วนเนื้อสะโพกนะคะหรือที่เรียกว่าเนื้อลูกมะพร้าวนะเป็นส่วนที่ติดอยู่กับลำคอก็จะมีความนุ่มในระดับปานกลางเหมาะที่จะทำพวกอาหารจำพวกต้มทำสตูหรือประเภทผัดหรือทอดนะคะเนื้อสันนอกหรือเซอร์โลนเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่ติดมันมีไขมันแทรกมีความนุ่มปานกลางเหมาะสำหรับการทำอาหารที่ต้องหั่นเป็นชิ้นใหญ่นะอย่างเช่นหมูอบสเต็กหมูเป็นต้นนะคะส่วนเนื้ออกก็จะเป็นส่วนที่มีมันมากนะคะต้องตุ๋นทิ้งไว้ข้ามคืนหรือต้องใช้หม้ออัดความดันถึงจะทำให้เนื้อเนี่ยมันมีความนิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างส่วนต่างๆของเนื้อวัวที่เราจะต้องสังเกตว่าคุณภาพที่ดีเนี่ยคืออะไรจะได้เลือกซื้อได้อย่างเหมาะสมนะคะสำหรับพวกเนื้อสัตว์ปีกนะคะอย่างเช่นเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่โดยที่เขาขายกันเนี่ยโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชนิดก็คือพวกไก่พันเนื้อนะฮะก็เนื้อก็จะมีสีขาวนุ่มมีน้ำมากรสจืดกับพวกไก่บ้านซึ่งเนื้อก็จะมีสีออกทางเหลืองๆมีความเหนียวนะฮะแล้วก็ราคาอาจจะสูงกว่าไก่พันเนื้อนะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อเนื้อไก่เนี่ยใต้ปีกจะต้องไม่เหนียวนะคะตรงปลายปีกไม่มีสีคล้ำดมดูที่ก้นไม่มีกลิ่นตุนะฮะนอกจากจะดูความสดแล้วก็ต้องดูว่าเป็นไก่แก่หรือไก่อ่อนเพราะว่ามันจะเหมาะต่อการนำไปปรุงประกอบอาหารที่ไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นไก่ทั้งตัวนะก็คือไก่แก่เนี่ยปลายเล็บมนหนังใต้อุ้งเท้าจะหนาแข็งเดือยจะยาวนะรอยรูขนก็จะเป็นปุ่มใหญ่ส่วนไก่อ่อนเล็บจะแหลมหนังใต้เท้าหนังใต้อุ้งเท้าเนี่ยก็จะบางแล้วก็เดือยจะสั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆที่จะสังเกตนะฮะทีนี้ถ้าเราดูในแต่ละส่วนของเนื้อไก่เนี่ยก็อาจจะมีลักษณะเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีนะยกตัวอย่างเช่นเนื้ออกไก่หรือสันในไก่นะฮะเนื้อก็จะต้องนุ่มไขมันต่ำรสอ่อนแล้วก็ปรุงสุกง่ายนะซึ่งพวกนี้ก็จะเหมาะสำหรับอาหารจานผัดที่มันสามารถปรุงได้อย่างรวดเร็วหรือสับเป็นไก่บะช่อใส่ในแกงจืดนะคะหรือว่าน่องติดสะโพกอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่มีกล้ามเนื้อแน่นมีเอ็นแทรกนะคะ เนื้อออกสีแดงแล้วก็มีความเหนียวกว่าเนื้อส่วนอกเหมาะสำหรับที่จะหมักแล้วก็เอาไปใช้ในการทอดหรือย่างหรือว่าต้มเคี่ยวนานๆอย่างทำพวกสตูหรือมัสมันนะคะไก่ตุ๋นยาจีนนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับพวกสัตว์น้ำนะคะอย่างพวกปลานะคะก็ควรจะเลือกปลาที่ตาใสเหงือกมีสีสดเหงือกที่ปิดสนิทไม่อ้าเกร็ดแล้วก็หนังไม่ขุ่นเนื้อแน่นนะคะกดดูก็จะไม่บุ๋มตามรอยนิ้วมือเนื้อก็ไม่แข็งทื่อแล้วก็ท้องไม่มีกลิ่นเหม็นที่แสดงให้เห็นถึงปลามันคุณภาพมันแย่นะคะ สิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของปลาอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะเลือกซื้อปลาได้ตามฤดูกาลเนี่ยมันก็จะการันตีกับเราด้วยในระดับหนึ่งนะฮะว่าเราก็จะได้ปลาที่สดใหม่ราคาถูกแล้วก็รสชาติดีส่วนปลาที่อยู่ในสภาพที่เป็นพวกปลาเค็มเนี่ยก็ให้เลือกที่เนื้อไม่เละนะฮะไม่เห็นหนอนขึ้นไม่มีเกล็ดเนื้อแล้วก็เนื้อปลาที่ไม่แข็งแห้งเกินไปนะฮะเพราะมันจะแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นปลาที่เก่าเก็บนะคะสำหรับพวกกุ้งนะคะก็ควรจะเลือกตัวที่หัวติดแน่นกับลำตัวนะฮะเปลือกกุ้งใสมองเห็นสีของมันกุ้งชัดเจนแล้วก็เปลือกไม่แดงนะคะเนื้อมีความแน่นแล้วก็สังเกตโดยใช้นิ้วกดก็จะไม่นุ่มเละนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกกุ้งแปรรูปและอย่างเช่นพวกกุ้งแห้งก็จะควรจะเลือกไอ้ที่เขาผลิตโดยที่ไม่มีการใช้สีนะฮะก็คือสีไม่แดงจัดเป็นสีธรรมชาติของกุ้งไม่มีเปลือกมากกลิ่นไม่ฉุนไม่อับแล้วก็ไม่ชื้นนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะก็คือพวกไข่นะคงมีกันแทบจะทุกครัวเรือนนะไข่นี่เวลาที่เราเลือกซื้อนะคะก็ดูต้องดูที่อันที่หนึ่งก็คือเปลือกนะมีนวลนะคะถ้ามันมีนวลฉาบอยู่บางๆก็แสดงให้เห็นถึงว่ามันเป็นไข่ใหม่นะคะแล้วก็เปลือกไข่ก็ไม่ควรที่จะมีสิ่งสกปรกเพราะว่ามันอาจจะมีพวกจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งสกปรกที่มันอยู่เกาะติดเปลือกไข่นะคะไม่มีรอยด่างไม่ร้าวเขย่าฟังดูไม่มีเสียงดังข้างในไข่นะคะแล้วก็ถ้านำไปใส่ในน้ำธรรมดาเนี่ยไข่มันจะจมลงไปนะคะตั้งตะแคงหรือตั้งตรงไข่ที่ตั้งตะแคงจะสดมากกว่าไข่ที่ตั้งตรงนะคะส่วนไข่ที่ลอยน้ำติดผิวน้ำก็คือไข่ที่เน่าแล้วนะฮะไข่สดเนี่ยเวลาที่เราต่อยออกมาเนี่ยไข่ขาวนะจะไม่มีสีแล้วก็ตัวไข่แดงก็จะมีสภาพกลมแล้วก็นูนแล้วก็จะอยู่ตรงกลางไข่ขาวนะคะสีก็จะสม่ำเสมอไม่มีสิ่งแปลกปลอมอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆของลักษณะไข่ที่มันยังใหม่สดคุณภาพดีนะฮะตอนนี้ไข่ยิ่งราคาแพงเวลาซื้อก็ต้องใช้เราก็จะต้องได้ไข่ที่มันมีคุณภาพดีตามเงินที่เราจ่ายไปนะคะสำหรับพวกผักผลไม้นะคะเป็นยังไงบ้างผักนี่ที่เราใช้เป็นอาหารก็จะได้มาจากส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นใบเป็นรากผลเมล็ดดอกนะฮะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมๆก็คือว่าก็ควรที่จะเลือกผักที่มันมีลักษณะใหม่สดสะอาดนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นประเด็นที่แสดงให้เห็นถึงว่าคุณภาพที่ดีคุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะพวกวิตามินเกลือแร่มันก็คงจะอยู่ในผักเนี่ยในปริมาณที่มันยังมากอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเราสามารถเลือกซื้อผักที่มันออกตามฤดูกาลได้เราก็จะได้ของใหม่ของสดนะคะแล้วก็ราคายุติธรรมนะคะพวกผักที่ในรูปที่เป็นผักรับประทานใบนะคะก็ต้องดูในเรื่องของความสดใหม่แล้วก็ดูในเรื่องของการไม่เหี่ยวช้ำลำต้นอวบน้ำหรือใบเนี่ยถ้ามันมีรอยแมลงกัดแทะบ้างเล็กๆน้อยๆก็แสดงให้เห็นถึงว่ามันคงไม่ได้ผ่านการประโคมยาฆ่าแมลงมามากจากเกษตรกรนะฮะอันนี้เราก็ดูเป็นประเด็นด้วยส่วนผักหัวเนี่ยก็ควรที่จะเลือกหัวที่มันหนักเนื้อแน่นนะคะน้ำหนักก็เหมาะสมกับขนาดถ้าเป็นหัวใหญ่น้ำหนักเบาเนี่ยเนื้อมันจะโปร่งนะคะผักประเภทผลอย่างเช่นพวกฟักทองเนี่ยผลหนักนะฮะเนื้อแน่นแล้วก็มีสีเหลืองงอมเขียวนะคะผิวขรุขระส่วนตัวอย่างพวกแตงร้านแตงกวาก็ควรที่จะเลือกผิวสีเขียวริ้วขาวผิวตึงนะฮะถ้าผิวมันออกเหลืองๆแล้วแสดงว่ามันเริ่มแก่ก็ไม่ควรที่จะซื้อมานะคะ กลุ่มพวกผลไม้ดูอะไรบ้างในภาพรวมๆนะคะเราก็ดูในเรื่องของความใหม่สดถ้ามันมีขั้วนะคะหรือมีก้านยังเขียวและแข็งก็จะแสดงว่ามันยังใหม่อยู่เปลือกนะคะก็ไม่ช้ำดำนะคะแล้วก็ขนาดของผลก็สม่ำเสมอนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยนะคะในประเด็นถัดมาที่เราจะดูก็คือในเรื่องของคุณภาพทางด้านความปลอดภัยนะของอาหารที่เราจะเลือกซื้อมารับประทานนะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในแง่ของสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารสำเร็จรูปต่างๆที่กล่าวมานะฮะก็คงหนีไม่พ้น3กลุ่มหลักๆก็คืออันที่1ก็คือจุลินทรีย์หรือรวมถึงสารพิษที่จุลินทรีย์ผลิตขึ้นในอาหารนะคะอันที่2ก็คือพวกสารเคมีนะคะที่อาจจะตกค้างหรือว่าเกิดตามธรรมชาติในอาหารนะคะอันที่3ก็คือไอ้สิ่งที่มันปนเปื้อนที่เขาถือว่าเป็นลักษณะเป็นสิ่งปนเปื้อนทางกายภาพนะฮะอย่างเช่นพวกเศษไม้กรวดหินหรืออื่นๆเนี่ยที่ทำให้เราเมื่อบริโภคเข้าไปเนี่ยก็เกิดการบาดเจ็บนะขึ้นได้ในช่องปากหรือในระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นพวกแม็กนะฮะที่ใช้เย็บใบตองอะไรพวกเนี้ยถ้าเราไม่ระมัดระวังมันเกิดพัดหลงปนไปกับอาหารนี้ก็เป็นอันตรายนะคะดังนั้นประเด็นพวกนี้เราก็จะต้องพิจารณาดูด้วยเพราะว่าอย่างในเรื่องของจุลินทรีย์รวมทั้งสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างเนี่ยนะฮะถือว่ายังเป็นเรื่องอมตะอยู่นะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่าจุลินทรีย์เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ายกเว้นเสียแต่ว่าในสภาพที่อาหารเนี่ยมันเริ่มเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย์อันนั้นจะเป็นสิ่งที่เราสังเกตด้วยตาแล้วเราก็จะไม่ซื้อแต่มันมีประเด็นในแง่ที่ว่าจุลินทรีย์พวกก่อโรคทั้งหลายเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ทำให้อาหารแสดงอาการเสื่อมเสียแต่ว่ามันมีการเจริญในอาหารนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ว่าเรามองดูด้วยสายตาเราไม่เห็นอาการผิดปกติแล้วเราบริโภคเข้าไปตรงนี้อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอาหารไหนควรซื้ออาหารไหนไม่ควรซื้อนะคะทีนี้นอกจากพวกจุลินทรีย์แล้วเนี่ย อีกกลุ่มนึงนะคะของสิ่งที่อาจจะปนเปื้อนในพวกอาหารในพวกอาหารสดก็คือพวกพยาธิก็ยังเป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบันที่ว่าคนยังเป็นโรคพยาธิอันเนื่องมาจากอาหารนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะมีอยู่มากในสังคมไทยในปัจจุบันถ้าเทียบกับอดีตนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบๆโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์หรือปรุงสุกอ่ะแต่ว่าก็ไม่สุกจริงๆจังๆอ่ะปรุงแบบสุกๆดิบๆแล้วก็ยังติดรสชาติอร่อยของสไตล์การปรุงแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นประเด็นความเสี่ยงที่เราอาจจะได้ของแถมมาในอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกพยาธิตัวกลมพยาธิตัวแบนนะฮะที่อาจจะปนเปื้อนมากับพวกเนื้อหมูเนื้อวัวนะฮะหรือแม้กระทั่งพยาธิใบไม้ที่อาจจะมาจากพวกสัตว์น้ำจืดพวกปลาจากแหล่งน้ำจืดทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินอะไรก็ตามก็จะต้องนึกถึงสิ่งเหล่านี้ว่ามันอาจจะมีอยู่ในอาหารของเราหรือไม่นะคะทีนี้พวกกลุ่มสารเคมีที่อาจจะมีการตกค้างในอาหารนะถ้ายังเป็นพวกเนื้อสัตว์สารเด่นๆที่ยังพบอยู่นะก็คืออย่างเช่นพวกสารเร่งการเจริญเติบโตพวกฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือแม้กระทั่งพวกยาปฏิชีวนะทั้งในพวกเนื้อสัตว์แล้วก็สัตว์น้ำนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าว่ามันมีการปนเปื้อนในปริมาณที่สูงมันอาจจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอาการที่ผิดปกติได้ทั้งนี้พวกสารเคมีที่อาจารย์ว่าถึงเนี่ยก็จะหมายรวมพวกโลหะหนักนะอย่างเช่นตะกั่วปลาหลอดแคดเมียมที่อาจจะมีการปนเปื้อนในแหล่งอาหารที่สัตว์นั้นกินหรือว่าสัตว์น้ำมาอาศัยอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมทั่วไปพวกนี้ก็ถ้าเราเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้นะฮะก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราจะลดความเสี่ยงอันตรายลงมาในระดับหนึ่งทีนี้ถัดมาก็อาจจะเป็นพวกสารที่จะอาจจะมีการใช้ลงในอาหารนะโดยอาจจะโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของผู้ผลิตอันนี้ก็ มันก็มีทั้งสองประเด็นน่ะนะฮะอย่างเช่นพวกการใช้พวกบอแล็กพวกฟอร์มาลีนนี่ก็มีการพูดกันมากถึงในแง่ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งผักที่เรายังเห็นสดๆอยู่ในท้องตลาดอยู่ในตลาดสดหรือแม้กระทั่งปลาหรือกุ้งอะไรเนี่ยที่ยังเห็นมันยังสดอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันโดนไอ้ฟอร์มาลีนหรือที่ก็ภาษาชาวบ้านเขาบอกยาดองศพเนี่ยแช่กันหรือเปล่านะพวกนี้ก็น่ากลัวทั้งสิ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่จริงๆว่าก็ต้องเป็นเหมือนกับเป็นจรรยาบรรณของผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายด้วยนะคะที่จะทำให้สิ่งที่เราส่งมอบให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยได้กินอาหารที่สะอาดและปลอดภัยแต่ตัวเราเองก็ต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในภาพรวมๆก็คือว่าก็ต้องพิจารณาในเรื่องของสารเคมีที่อาจจะมีการตกค้างทั้งในเนื้อสัตว์ในผักและผลไม้นะฮะรวมทั้งในอาหารจากพวกธัญพืชต่างๆที่เราก็บริโภคกันประจำวันนะคะท้ายนี้อาจารย์ก็หวังว่าสิ่งที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดก็น่าที่จะเป็นประเด็นที่พวกเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะฮะก็ใช้ประกอบการพิจารณาว่าเงินที่เราจ่ายไปนะฮะสำหรับการเลือกซื้ออาหารในแต่ละมื้อในแต่ละครั้งเนี่ยเราได้ประโยชน์สมราคาแล้วก็มั่นใจได้ว่าเมื่อใช้บริโภคหรือปรุงประกอบแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มที่ในแง่คุณค่าทางอาหารแล้วก็รวมทั้งความปลอดภัยคือกินแล้วเนี่ยไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับเรานะคะสวัสดีค่ะ